การปฏิบัติถ้าเราเข้าถึงหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะมากี่ครั้งมากี่คอร์สมากี่วันมันก็จะไม่ห่างไปจากเรื่องของศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาในเรื่องของจิตที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ออกหรือว่าอยู่ในกับปัจจุบันเนี่ยที่เจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำให้ใจนึกคิดเมื่อใจนึกคิดแล้วนะขันห้าทำงานแล้วละมันจะต่อเนื่องในวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ทุกครั้งที่กระทบแล้วมันกระเทือนทางใจมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความยินดีและยินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นหรืออารมณ์ทางใจแล้วก็เป็นเหตุให้อุปทานเนี่ยเข้าไปยึดทันทีเมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่กระทบอุปทานเสียบทันทีเลยจับทันทีเมื่อจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งภพภพก็คืออารมณ์ที่มันปรุงอยู่ในใจเนี่ยจิตเร็วมากไหลไปจับปั๊บทันทีเมื่อจิตไหลไปปั๊บปั๊บทันทีก็เป็นเราตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเราเป็นตัวตนแล้วก็แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ทำให้กรรมนั้นเนี่ยส่งผลลงไปที่ภวังค์สะสมผลของกรรมแต่กรรมที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นตะกอนตะกอนตะกอนนอนเนื่องทำบ่อยๆก็เป็นตะกอนกลายเป็นนิสัยของคนนั้นคนนี้เป็นคนชอบเดินแบบนี้กินแบบนี้พูดอย่างนี้เวลากระทบและแสดงออกคำพูดคนไหนหยาบบ่อยๆก็จะเคยชินในการหยาบเป็นตัวตนคนไหนคุยบ่อยก็จะเป็นตัวตนในคุยบ่อยคนไหนเพลินก็จะเป็นคนเพลินคนไหนเป็นคนโลภก็จะโลภบ่อยเพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรเป็นอาจินอาจินกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นตะกอนตะกอนตะกอนนอนเนื่องกลายเป็นนิสัยพอจะตายขึ้นมาปุ๊บอาจินกรรมก็โผล่ง่ายมากแต่คนไหนทำดีทำดีความดีก็โผล่ง่ายทำชั่วชั่วก็โผล่ง่ายคนไหนฝึกสติสมาธิปัญญาเป็นอาจินอาจินกรรมมันก็โผล่ง่ายเช่นกันเพราะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันเนี่ยเราก็จะถูกสังสารวัฏนี่หลอกอยู่เรื่อยเลยงั้นการปฏิบัติเนี่ยสำคัญที่สุดลงมาที่จิตถ้ายังมาที่จิตไม่ได้เนี่ยก็ยังห่างไกลการพ้นทุกข์เพราะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่ไหลเข้าไปอยู่กับการกระทบแล้วก็ทำให้วงจรของการกระเทือนเกิดขึ้นเลยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์เพราะเป็นเราเพราะเป็นฉันเมื่อเป็นเราเป็นฉันแล้วก็ต้องมีเขามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียมีเขาเสียมีเราได้ผลประโยชน์เมื่อมีเรามีเขาก็สะสมความเป็นเราเอาไว้แล้วก็สะสมการทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขณะจิตทุกภพทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในชาติต่อไปถ้าเรามาปฏิบัติธรรมสำคัญที่สุดเลยพูดเรื่องศีลเนี่ยมันก็เหมือนฟังง่ายๆมาปฏิบัติทุกครั้งก็เหมือนศีลก็เหมือนง่ายแต่จริงๆพอเวลาวัตถุอันพึงละเว้นมาเนี่ยเราไม่ยอมที่จะมีศีลอันดับแรกหักห้ามใจให้ได้ก่อนไม่ได้ปิดวาจาเป็นสัมมาวาจาเป็นมรรคของเรานะเราปิดเราได้เองเพราะว่าพูดแต่ละครั้งสมาธิเสื่อมสติเสื่อมเพราะว่าไม่รู้ทันใจไม่เห็นกิเลสปัญญาก็ไม่เกิดหลงไปกับการพูดการคุยเพลิดเพลินมาทั้งทีแทนจะได้เวลาเสียสละเวลาการงานมาก็ไปเสียการพูดแล้วพูดได้พูดมาสนิทกันมากก็พูดหยาบต่อไปก็เริ่มปดขึ้นมาต่อไปก็เริ่มเพ้อเจ้อละพูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้สนใจผิดสนใจถูกศีลก็มีหลายระดับนะศีลนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งใจเจตนาวิรัตไม่ทำผิดเพราะว่าเรารู้กรรมและผลของกรรมอันไหนที่บังมรรคบังผลของเราจะไม่ทำเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนอันที่สองเรียกว่าอินทรียสังวรศีลสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะไหลกับอายตนะแล้วก็จมอยู่กับมันแล้วก็ถูกมันพาไปทำกรรมนั้นถ้ามีสติก็จะรวบรวมระวังสำรวมระวังอินทรียสังวรคืออายตนะทั้ง6ศีลอันที่4อันที่3ก็คือโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคบางคนก็กอบโกยเอามีมากก็สะสมความสุขจากการมีแล้วตอนหลังก็ทุกข์ละเพราะมันเยอะมากมันก็ทำให้ภาระเราเยอะรู้จักใช้ปัจจัย4อย่างพอเพียงอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเนี่ย อย่างเสื้อผ้าเนี่ยบางทีก็ซื้อเต็มตู้ไม่ได้ใส่เลยก็มีมาซื้อเพราะความสุขเพราะความพอใจอาหารบางทีก็กินหลายอย่างมากกว่าจะกินอาหารทีใช้เวลา3วัน2วันกินบางที15นาทีเองจะทำอาหารทั้งวันเลยบางคนกว่าจะหมักกว่าจะดองกว่าจะพันกว่าจะซอยกว่าจะทำอะไรพอถึงเวลากิน20คำบางทีกินทีหนึ่งอาหาร5อย่าง6อย่างคนหนึ่งบางทีกินเพราะอยากบางคนมีบ้านหลังหนึ่งมีทั้งหมด7ห้องนอนอยู่กัน2คนผัวเมียบางคน2คนผัวเมียมีบ้าน5หลังบางคนมีรถหลายคันการบริโภคของเราเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันก็ทำให้เวลาที่จะปฏิบัติน้อยลงมันทำให้เกิดความวุ่นวายมันทำให้จิตนั้นเนี่ยออกไปข้างนอกตลอดเวลาถ้าเรารู้จักพออยู่พอกินรู้จักสำรวมเราจะประมาณในการบริโภคได้เพราะว่ามันเป็นภาระมันเป็นของหนักที่เราต้องห่วงเราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องใช้เวลาอยู่กับวัตถุเหล่านั้นเยอะแยะมากมายศีลนั้นที่4เป็นชาคริยานุโยคเป็นศีลที่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นศีลที่พระอริยะท่านชมเชยเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่ประกอบด้วยสติและปัญญากระทบและกระเทือนหันมาดูใจโยนิโสอันนี้ต้องประกอบด้วยจิตที่มีอกจิตที่มีผู้รู้สามารถแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามแล้วสามารถเห็นไตรลักษณ์ของความนึกคิดได้ถึงเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลละรักษาศีลแต่ล่างๆมาจนกระทั่งเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านยกย่องชมเชยนั้นเป็นศีลที่เข้มแข็งขึ้นมาจะมากี่คอร์สเราก็จะพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราจะไม่เรียนไม่สอนเรื่องอื่นที่เกินจากใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้ามาฟังทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็ฟังเหมือนเดิมแต่จิตของเราอะพร้อมหรือยังที่จะรักษาศีลยอมลำบากที่จะรักษาศีลยอมตายที่จะรักษาศีลไหมศีลเป็นเครื่องสำคัญเลยนะถ้าศีลไม่ดีจิตก็ไม่แช่มชื่นถ้าเราผิดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยมันจะหม่นหมองแล้วมันจะนึกถึงสิ่งที่ผิดอยู่เรื่อยเลยถ้าเรารักษาศีลได้ดีเราจะแช่มชื่นเบิกบานจะมีความสุขไปโกหกใครเข้าสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะจำอยู่ในใจจำอยู่ในใจมันจะผุดมาเรื่อยๆไปขโมยเขาไปลักของเขามันก็จะมีอุปสรรคอยู่ในใจเราตลอดเลยมันจะเป็นทุกข์ใจมันทำให้เราเสียใจมันทำให้เรารู้สึกไม่สะอาดเพราะฉะนั้นศีลเป็นฐานสำคัญเลยทีเดียวเมื่อศีลดีเราก็จะคุยกันเรื่องของการฝึกสติคือการฝึกจิตนะเมื่อศีลดีแล้วต่อไปศีลก็จะเอื้ออำนวยให้เราได้ปฏิบัติได้ดีมากเพราะเราไม่หลงไปทำร้ายเขาไปผิดโภคทรัพย์ก็อยู่ครบไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นศีลก็ทำให้เรามีความสุขได้เสร็จแล้วเราก็มาฝึกจิตการฝึกจิตก็คือการฝึกสติขึ้นมาต้องอาศัยความเพียรทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสังเกตจิตที่ไหลไปหลงไปสิ่งที่ทำให้เราสังเกตจิตได้คือการกระทบเนี่ยการอยู่ที่ปัจจุบันมีขันธ์5มีอายตนะเวลาที่กระทบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัววัดเลยนะคุณภาพจิตของเราเป็นอย่างไรบ้างจิตหลงจิตไหลจิตฟุ้งหรือจิตควบคุมและบังคับเอาไว้มันยังสุดโต่งอยู่2ทางมันยังไม่ใช่ทางสายกลางเราก็ต้องฝึกใหม่ก็พามันกลับเข้าทางสายกลางคือกลับอธิษฐานอาศัยความเพียรหลง1ครั้งรู้1ครั้งกลับมาอธิษฐาน1ครั้งได้สติ1ครั้งแค่1สตินะที่เหลือก็ต้องฝึกบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยทุกครั้งที่จิตไหลออกไปตัวสติจะรู้ทันว่าไหลเมื่อสติรู้ทันว่าไหลแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นหน้าที่ส่งงานต่อให้สัมปชัญญะสัมปชัญญะมันจะเช็คว่าไหลออกฐานไปแล้วนะรู้อยู่ข้างนอกนะแล้วจะพาจิตกลับมาที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานก็เป็นเหตุให้ทิระสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งจำว่าไหลไปแล้วอารมณ์ที่กระทบคืออะไรพอรู้แล้วมันเป็นยังไงอารมณ์มันตอนขณะที่รู้เบาสบายแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บมันก็จะจำว่านี่คือฐานทีละสัญญามันจะจำอารมณ์ข้างนอกอารมณ์จิตไหลอารมณ์จิตรู้อารมณ์จิตกลับมาที่ฐานและกลับมาที่ฐานมันเบาสบายมันอยู่ที่บ้านทีละสัญญาจะจำจะจำจะจำเมื่อทีละสัญญาจำได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อย ทีระสัญญาเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคราวนี้ทีระสัญญามันจะจำอารมณ์ได้บ่อยก็ต้องอาศัยตัวความเพียรตัววิริยะตัวความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำได้ทีระสัญญาจำได้บ่อยๆก็เลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงคือสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตที่จิตมาตั้งมั่นที่ตัวสติสัมปชัญญะหรือตัววิหารธรรมตัวสติที่เราฝึกมาเนี่ยเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมาจนสติอัตโนมัติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เพียรจริงไม่ฝึกจริงๆมันไม่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ตื่นเมื่อตั้งมั่นไม่ตื่นแล้วก็สมาธิที่เรียกว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้ไม่มีคำว่าฟรีไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าอ้อนวอนหรือขอร้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเพราะอะไรเพราะเพียรไม่พอสมาธิถึงไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดมันไม่มีความเพียรไงมันจำไม่ได้มันเกิดเองไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นผู้รู้ได้ก็เลยเป็นผู้จมผู้หลงจมไปกับอารมณ์น้อยใจเสียใจผิดหวังโลภโกรธหลงแล้วน้อยใจผิดหวังไปเป็นเราไปเป็นเขาก็เลยไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเมื่อเราฟังเข้าใจแล้วเราจะต้องลงมือปฏิบัติเรียนให้เข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเรามาฝึกจิตเนี่ยเราจะรู้เลยศีลเราดีแล้วเราฝึกจิตเนี่ยต้องอาศัยเพียรขณะที่เพียรละบาปอกุศลกิเลสที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นรู้ทันเอากลับมาที่ฐานละบาปอกุศลแล้วบาปอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันตะทานหายไปพอบาปอกุศลเกิดขึ้นจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตั้งมั่นแยกแล้วเห็นมันดับไปนั่นแหละบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำอะไรกับมันนะตั้งมั่นดูมันมันดับไปต่อหน้าต่อตาให้มันอันตรธานหายไปด้วยปัญญากุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่ดีก็ต้องหมั่นเพียรมากขึ้นสติดีแล้วก็ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิฝึกไปกุศลใดแล้วที่เกิดแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถ้ามันมีสติสมาธิฝึกทำทานรักษาศีลแล้วให้งอกงามไพบูลย์ถึงขั้นวิปัสสนาถึงขั้นปัญญาเพื่อจะออกจากทุกข์เมื่อเราทำได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยความเพียรเราก็ถึงเข้มแข็งขึ้นเมื่อความเพียรเข้มแข็งแล้วต่อไปสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็ถึงจะอัตโนมัติให้กับเราได้งั้นฝึกสติด้วยความเพียรจนสติตื่นสติตั้งมั่นขึ้นมามันเลยทำให้จิตนั้นน่ะอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์แล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมไม่บังคับไว้จิตกลับมาที่ปัจจุบันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันเป็นอิสระได้ต่อไปจิตเนี่ยเมื่อมีคุณภาพของสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วจิตอยู่ที่ฐานก็เลยเป็นเหตุให้จิตผู้รู้ไปเห็นขันธ์5เห็นอายตนะภายนอกแล้วก็ภายในเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4เห็นอินทรีย์22เห็นธาตุ18พูดง่ายๆก็คือจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยก็เลยไปเห็นการทำงานของรูปของนามของขันธ์แทนที่จะเป็นเราเป็นเขาไหลไปจมกับอารมณ์จิตกับตั้งมั่นที่ฐานเลยเห็นขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่ขันธ์ธาตุอายตนะถ้าตั้งมั่นแล้วมันไม่เห็นก็โน้มน้าวจิตเข้ามาที่กายที่ใจพามาฝึกบางคนจิตผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยมันอยู่เฉยๆพามาดูกายดูใจสอนมันสอนมันนี่คือขันธ์ธาตุอายตนะให้มันรู้มันสอนมันบ่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยต่อไปก็จะเห็นการทำงานของเขาเองกระทบแล้วกระเทือนต่อไปมันจะทำงานเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเหตุปัจจัยของมันเองอยู่กับอายตนะนานๆเดี๋ยวกระทบแล้วใจก็คิดกระทบแล้วก็ชอบกระทบแล้วก็อยากมันเป็นเช่นนี้ของมันเองเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราตั้งมั่นดูมันคราวนี้เมื่อถึงขั้นฝึกจิตแล้วต่อไปก็เดินปัญญาการเดินปัญญาเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้การเดินปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติเป็นตัวหนุนหลัง ไม่มีความเพียรไม่มีศีลเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงขั้นปัญญาได้เนี่ยต้องประกอบด้วยศีลสติสมาธิความเพียรมันถึงจะตัวประกอบกันตัวปัญญาคือจิตที่ฝึกมาด้วยกองของสมาธินี่แหละสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิกองของสมาธิเนี่ยรวมกันทั้ง3ตัวเลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นก็เอาจิตตัวเนี้ยมารู้กายรู้ใจเขาก็เรียกว่าสัมมาสังกัปโปก็คือการดูจิตการจะดูจิตต้องรู้จักวิถีของจิตก่อนมันขึ้นมาทางไหนมันกระทบทางปัญจทวารเลื้อยขึ้นมาทางมโนทวารกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเลื้อยขึ้นมาทางเวทนาและสังหรือตัณหาทางปฏิจจสมุปบาทจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันพอเห็นมันเลื้อยขึ้นมานั่นคืออนิจจังมันตั้งแล้วบังคับใจบังคับให้เป็นทุกขังบังคับไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็เสื่อมไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เกิดตามเหตุปัจจัยก็คืออนัตตาจิตนั้นต้องตั้งมั่นเห็นอะไรที่เกิดแล้วดับก็อนิจจังเกิดแล้วดับก็อนัตตาก็ได้อะไรที่เกิดแล้วตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้ก็อนัตตาอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับมันบีบบังคับทำให้เป็นทุกข์ก็ทุกขังอะไรที่เป็นเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ก็ทุกขังขณะที่ทุกขังตั้งอยู่อนัตตาตั้งอยู่มันไม่ดับเนี่ยเราก็เห็นไตรลักษณ์แล้วเอาเป็นฐานต่อเลยก็รู้มันไปมันไม่ดับก็เรื่องของมันก็รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็ดูไตรลักษณ์แยกไปแยกกายแยกใจไปก็สังเกตดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงไม่ชอบชอบอยากเลิกให้รู้ทันแล้วก็โยนิโสมันพยายามสังเกตให้ทันถ้าเราละเอียดนะจิตละเอียดจริงๆจะเห็นสภาวะธรรมเบื่อขี้เกียจง่วงรำคาญหงุดหงิดน้อยใจผิดหวังความคิดเกิดขึ้นจิตจะต้องละเอียดในการรู้ทันอารมณ์แต่ละอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องจับรูปจับนามให้ได้ถ้าไม่สามารถจับรูปจับนามได้วิปัสสนาก็ยังไม่ได้เพราะขณะที่ขี้เกียจนะเห็นไหมความขี้เกียจเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ขณะที่ง่วงมากๆเราเห็นไหมความง่วงความท้อแท้กับจิตคนละอันกันขณะที่ปวดขาเห็นไหมความปวดกับกายความปวดกับจิตคนละอันกันพอปวดแล้วใจหงุดหงิดใจไม่ชอบเห็นไหมคนละอันกันสามารถแยกมันได้อย่างนี้ไหมแยกความรู้สึกความนึกคิดได้ไหมเวลาเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยความปวดความขี้เกียจคนละอันกันเวลาง่วงแล้วเบื่อง่วงกับเบื่อคนละอันกันง่วงแล้วขี้เกียจคนละกันง่วงแล้วไม่ชอบอีกอันหนึ่งง่วงแล้วอยากเลิกอีกอันหนึ่งเห็นไหมจิตผู้รู้สามารถเห็นได้ไหมเวลาที่วิกฤตเวลาที่กระทบเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลเวลาที่โดนด่าโดนบ่นเวลาที่โดนชมเวลาที่เห็นของที่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจโศกเศร้าร่ำไรรำพันนั่นคือโอกาสสำคัญที่สุดของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งการดูพอเห็นแล้วเราดูซิว่าอารมณ์ที่สอนที่เกิดขึ้นสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์คราวนี้เมื่อภาวนาเป็นต้องอาศัยวิริยะและความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ยิ่งภาวนามากๆเราจะเห็นเลยนะจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาจิตไปอยู่จิตอยู่ที่ไหนก็ดับที่นั่นอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาถ้าภาวนามากๆก็จะเห็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์บีบบังคับเห็นชีวิตเราสั้นลงแป๊บเดียวหมดเป็น1 นาที 1 นาที 1 นาทีแป๊บนึงหมดรอบเช้าแป๊บนึงรอบบ่ายแป๊บนึงวันนึงละเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเวลามนุษย์นี่ผ่านเร็วมากแป๊บเดียวเรา40 50กันละแป๊บเดียวเราเห็นเพื่อนจากไปมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็ตายไปเห็นชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยล่วงลงไปเราจะเห็นความน่ากลัวเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏเพราะเราเห็นกายใจเราเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นชีวิตเนี่ยมันสั้นนะมันนึกถึงตัวเราแล้ววันหนึ่งก็เป็นคิวเราแล้วจะต้องตายยิ่งมีปัญญามากๆมันจะลดความพยศไปเยอะเลยสมัยก่อนเราเพลิดเพลินพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอมีปัญญามากเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏมันเลิกพยศมันเลิกที่จะโกรธโลภหลงมันพยายามจะเดินทางช่วยแห่ตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้ถ้าเราไม่เพียรสักอย่างเนี่ยเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์แล้วก็ความขี้เกียจก็จะดึงเราวัตถุกามมือมานทั้งหลายก็จะพาเราออกจากการปฏิบัติ มีความเพียรมีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีเมตตาฝึกไปเรื่อยๆจนจิตเข้าสู่อุเบกขาถ้าเราไม่เข้มแข็งอีกกี่ชาติจะทุกข์อีกเท่าไหร่จะวนอีกกี่ชาติเราต้องเข้มแข็งเอาไม่มีใครช่วยใครได้นะตอนนี้เราว่าเขาด่าเขาเราเก่งขนาดไหนรวยขนาดไหนต่อไปอ่ะผลของกรรมเท่านั้นที่จะพาเราไปรับไม่มีใครช่วยใครได้รวยหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อความแก่เจ็บตายไม่ได้จ้างคนมาแก่เจ็บตายแทนเราไม่ได้เพราะกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นถ้าไม่แข็งแข็งจริงอุปสรรคของชีวิตนี่มีเยอะแยะมากมายแค่ดำรงชีวิตก็อุปสรรคเยอะปฏิบัติก็มาเจอนิวรณ์อีกผ่านนิวรณ์จะวิปัสสนูอีกทำสมาธิได้ก็ไปหลงอยู่ในองค์ฌานอีกไม่แน่วแน่จริงๆก็จะไม่ได้รับผลที่สมควรที่จะได้รับเพราะเราไม่ได้วิ่งไปที่เป้าหมายแต่เราเจออุปสรรคปุ๊บเนี่ยเราไหลไปที่อุปสรรคซะละอ่อนแอไม่เข้มแข็งจิตก็เลยไม่สามารถที่จะเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นเราต้องเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาศีลสมาธิปัญญาถือเป็นสิ่งสำคัญเราต้องฝึกอบรมจิตของเราอยู่เรื่อยๆให้จิตมันเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่จะทำเพราะโอกาสของเนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันหายากฝึกให้จิตเข้มแข็งเมื่อไหร่จิตเข้าถึงวิถีของการปฏิบัติเมื่อไหร่ที่จิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นการเกิดดับเกิดดับเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยต่อไปจิตเนี่ยก็จะเริ่มละตัณหาละอุปาทานต่อไปชีวิตของการเสพกามวัตถุกามก็จืดลงยิ่งภาวนามากขึ้นจิตเคยชินในการภาวนามากขึ้นต่อไปฉันทะในการปฏิบัติก็มากขึ้นเมื่อฉันทะแล้วก็วิริยะก็จะพาเราเข้าสู่การปฏิบัติต่อไปอินทรีย์5พละ5ของเราแก่กล้ามากขึ้นศรัทธามากขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มากขึ้นภาวนาไปจนกันเป็นพละเป็นพลังเป็นกำลังเมื่อจิตมีกำลังยิ่งใหญ่แล้วจิตจะสามารถตั้งมั่นและรู้กายรู้ใจได้อย่างดีต่อไปจิตก็สามารถเข้าสู่งานของโพชฌงค์7ภาวนาโพชฌงค์7จากสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4จากสติปัฏฐาน4เข้าจนจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติสัมโพชฌงค์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยกระทบแล้วก็เถือนระโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เข้าสู่การปฏิบัติที่เข้มแข็งธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นเมื่อภาวนาเข้าถึงปัญญาแล้วก็วิริยะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นภาวนาไปเรื่อยๆจากวิริยะเป็นความเพียรจิตเลยเข้าสู่ปิติสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นผลนะพอวิริยะมากๆแล้วปิติสัมโพชฌงค์มันเลยเกิดขึ้นเป็นผลจากความเพียรฉะนั้นถ้าเราเพียรพอนะเราจะมีปิติทุกครั้งที่เราเห็นไตรลักษณ์เป็นปิติจากการเดินปัญญาปิติจากองค์ฌานเนี่ยเป็นปิติจากการเพ่งทำให้นักปฏิบัติที่ตั้งเพ่งได้เนี่ยอยู่ได้นานปิติมันครอบคลุมใจทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เมื่อยทำให้ไม่ทุกข์กายนั่งได้นานแล้วมีความสุขในการนั่งแม้จะเจ็บแต่จิตไม่ได้จับเจ็บเพราะปิติมันเลี้ยงเขาคนที่เดินปัญญาเนี่ยเมื่อเข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ยดำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันก็จะทำให้ปิติชนิดนึงเป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติให้มีปัญญาเห็นแต่ของไม่ดีเห็นแต่ของเสื่อมเห็นเป็นของบังคับไม่ได้แต่ปิติมันเกิดเป็นปิติอันยิ่งใหญ่เลยที่เลี้ยงนักปฏิบัติวิปัสสนาเดินปัญญาได้อย่างเข้มแข็งเจออุปสรรคเจอปัญหาตั้งมั่นแล้วมีความสุขในการดูไตรลักษณ์เมื่อมีปิติแล้วเนี่ยมีกำลังเต็มที่แล้วต่อไปเข้าสู่ปัสสัทธิคือความสงบเบาสบายแช่มชื่นต่อไปจิตเนี่ยจะเริ่มมีฉันทะในการปฏิบัติละเพราะว่าปฏิบัติเป็นปฏิบัติดีขึ้นมันมีความสุขความสบายใจในการปฏิบัติทั้งที่เห็นสภาวะแย่แต่จิตนั้นมีความสุขคือท่ามกลางการรู้การดูสภาวะที่เจริญแล้วก็เสื่อม จนเมื่อจิตนั้นมีกำลังเต็มที่แล้วความสุขก็เลยเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดและเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์จิตที่เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดนะมันต้องเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นการฝึกปัญญาเห็นไตรลักษณ์จนวิริยะปิติปัสสัทธิเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่มีกำลังเข้มแข็งเมื่อภาวนาด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์เข้มแข็งตามรู้ตามดูแยกโยนิโสดูบ่อยๆด้วยความเพียรจนจิตนั้นเข้าใจขันธ์ทั้งหลายโลกทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเข้าใจขันธ์5เท่ากันเนี่ยจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามและเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้จะเป็นกลางได้ก็ต้องเพียรด้วยปัญญาสติกับสมาธิรักษาศีลจนจิตนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในตำราท่านว่าเมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ย7วัน7เดือน7ปีเองคราวนี้ขึ้นอยู่ใครจะลุยหาที่ที่เป็นสัปปายะลงมือปฏิบัติใช้เวลาของตัวเองคนไหนที่เข้ามาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ละจะไม่เพลิดไม่หลงละเพราะมันเป็นกลางกับสุขทุกข์เป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเป็นกลางต่อกุศลอกุศลแต่จิตยังสร้างหนทางของมรรคไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ต้องอาศัยใช้เวลาเมื่อจิตเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยมรรคจะขึ้นได้ทุกเวลาละขึ้นอยู่คนคนนั้นจะเพียรมากน้อยขนาดไหนเพราะภาวนาเป็นละก็ต่อเนื่องเอาสัมโพชฌงค์ที่เราทำแล้วนะต่อไปเมื่อโพชฌงค์มันเจริญแล้วมันก็จะส่งให้มรรคเจริญมรรคจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าโพชฌงค์ไม่บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์7บริบูรณ์ก็ทำให้มรรครวมตัวกันได้งานหนักคืองานโพชฌงค์งานมรรคคืองานเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วก็มาวัดผลซิว่าเราเข้าสู่สัมมาทิฏฐิไหมสัมมาสังกัปปะไหมสัมมาวาจาเป็นยังไงสัมมากัมมันตะเป็นยังไงสัมมาอาชีวะเป็นยังไงศีลดีไหมกิเลสใดขาดบ้างกิเลสใดยังเหลือบ้างวัดผลเอาตัวตนยังมีไหมเสร็จแล้วก็มาดูซิสัมมาวายามะเราเป็นไงสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นยังไงเมื่อทำบ่อยๆบ่อยๆมรรคทั้ง8จะสมังคีรวมกันในจิตเดียวกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการมรรควิธีเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องฝึกทำเหตุให้ตรงและผลก็จะมาเองวัดผลนะเวลาที่เราปฏิบัติเวลาที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเราฟังด้วยจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานกายนั่งจิตรู้สัก 20%หูได้ยินเสียงจิตรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานไหมและขณะที่ได้ยินเสียงอายตนะอย่างอื่นทำงานสามารถแยกแล้วก็โยนิโสจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันไหมขณะที่เจ็บขาเบื่อง่วงขณะที่ฟังธรรมอาจารย์อยู่จิตตั้งอยู่ที่ฐานให้อายตนะทำงานรับกระทบจิตรับรู้การกระทบเกิดเบื่อก็ลังฟังธรรมไปด้วยก็เห็นความเบื่อด้วยเห็นไตรลักษณ์ของความเบื่อจิตเป็นคนเห็นความเบื่อแยกกันแล้วอยากฟังไม่อยากฟังอยากเลิกจิตก็จะเห็นอยากด้วยเพราะจิตก็จะสามารถโยนิโสได้ตลอดเวลาขณะที่ฟังธรรมแล้วจิตก็ตั้งมั่นที่ฐานเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาคือไม่ใช่แค่เข้าใจธรรมอย่างเดียวนะแต่เห็นรูปเห็นนามมีจิตที่มีคุณภาพมีสติสมาธิปัญญาไปด้วยถ้าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะได้ของดีทุกเวลามันพร้อมที่จะขึ้นวิถีของมรรคได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นทำจิตให้ถูกปฏิบัติให้ตรงเราบอกไม่ได้เลยว่าจิตดวงไหนที่มันจะสามารถตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เราทำเหตุให้ถูกไว้มันฝึกไปเรื่อยๆการปฏิบัติอาจจะเหมือนเดิมๆซ้ำๆแต่วิถีของจิตและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันถ้าเราภาวนาเข้าถึงปรมัตถ์แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยวันๆนึงมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วแค่นึกคิดกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสวันๆมีแค่นี้แต่วัตถุที่เวียนเข้ามาเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามกรรมและผลของตามกรรมที่เคยทำไว้ความนึกคิดเนี่ยไอ้เจตสิก3ขันธ์ก็เวียนอยู่แค่เนี้ยเวทนาสัญญาสังขารพอมันขันธ์5ทำงานแล้วอายตนะทำงานแล้วก็เวียนอยู่แค่ชอบไม่ชอบตัณหา3แล้วก็อุปาทานยึดวันๆไม่มีอะไรเลยของเรามีแค่เนี้ยถ้าเราถอยออกมาเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนโรงงานนึงอ่ะไอ้ขันธ์5เราเนี่ยไอ้วงของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโรงงานเนี่ยถูกป้อนด้วยวัตถุดิบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็คือส่วนของโรงงานที่ถูกป้อนวัตถุดิบเข้ามาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอถูกป้อนเข้ามาปุ๊บก็ถูกการผลิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารผลิตขึ้นมาเป็นสารเคมีที่เร่งให้การผลิตเนี่ยให้ตัณหาอุปาทานมายึด แล้วก็กรรมทำงานเมื่อกรรมทำงานสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็ผลิตทุกข์มาละโรงงานนี่ผลิตทุกข์จากวัตถุดิบที่จะให้ทุกข์เราได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สะสมทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนในทุกจิตทุกจิตสะสมเอาไว้เก็บเอาไว้ในคลังโกดังของเราวัตถุดิบที่เราเก็บคือผลของกรรมที่เราทำอยู่ในโกดังของเราก็อยู่ในภวังค์ของจิตของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกจากกระบวนการของทุกข์และการเกิดของทุกข์ได้ก็ต้องเดินมรรคศีลสติสมาธิปัญญาทำไปเรื่อยๆขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั่นน่ะนิโรธเกิดหนึ่งขณะแล้วแต่ยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารนิโรธที่เกิดด้วยการเดินวิปัสสนามันจะเป็นเหตุให้สมุจเฉทประหารคือเป็นมรรควิธีผลก็จะเกิดขึ้นมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพียรเอาเข้มแข็งใช้เวลาชาตินี้มีโอกาสแล้วอย่าให้พลาดโอกาสเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะแก่แล้วแก่เลยตายแล้วตายเลยเรียกกลับคืนไม่ได้อยากจะกลับมาเกิดเจอชุ่มพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้แล้วไม่รู้จะอีกยาวนานกี่ครั้งแม้แต่พุทธเจ้าเราเนี่ยมาได้เร็วที่สุดก็ต้อง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกลับเชียวนั้นถ้าเราพลาดแต่ละชาติแต่ละชาติน่ากลัวบางคนไปเกิดต่างชาติไปเกิดต่างศาสนามีแต่ความสุขมีแต่การบวงสรวงอ้อนวอนการจะปฏิบัติธรรมก็ยากแม้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธก็ยังไม่ศรัทธาไปศรัทธาต่างศาสนาเลยความน่ากลัวเนี่ยพอเราพูดเรื่องปัญญาเรื่องสติเขาไม่ฟังแล้วเขาขำขำเขาไม่ศรัทธาถ้าเป็นเราขึ้นมาทำน่ากลัวมากเลยมันเข้มแข็งอดทนโอกาสของพวกเรามีแล้วทำมาหากินไปใช้เวลาของชีวิตไปแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีสิ่งใดเกินพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่แล้วนะครับให้โอกาสตัวเองแล้วก็ใช้เวลาอันมีค่าของเราในการเข้ามาเนกขัมมะแล้วก็เรียนรู้กายใจไป